Apvienoto nāciju organizācijas un Starptautiskā sarkanā krusta komitejas darbinieki šodien atkal mēģināja evakuēt civiliedzīvotājus no rūpnīcas Azovstaļa Mariupolē. To varēja darīt, jo Krievija piekrita uz 3 dienām pārtraukt apšaudīt Azovstaļa teritoriju, kur atrodas pēdējie Mariupoles aizstāvji. Taču brīvprātīgo bataljona Azov pārstāvji paziņoja, ka evakuācijas laikā Krievija ar prettanku ieročiem apšaudīja automašīnu, kas rūpnīcas teritorijā devās pēc civiliedzīvotājiem. Uzbrukumā nogalināts vismaz viens kaujinieks, bet vēl 6 ievainoti. Azovstaļa pazemes bunkuros joprojām slēpjas aptuveni 200 civiliedzīvotāju, kuru vidū ir vismaz 20 bērni. Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs Andrijs Jermaks sacīja, ka šajā nedēļā no Azovstaļa teritorijas un Mariupoles ir izdevies izvest gandrīz 500 civiliedzīvotājus, no kuriem vairums ir nogādāti Ukrainas valdības kontrolētajā teritorijā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir pieprasījis Mariupoles pēdējiem aizstāvjiem padoties, taču viņi ir paziņojuši, ka cīnīsies līdz pēdējam. Pilnīga sagrautās Mariupoles ieņemšana būtu simboliska Maskavas uzvara pirms 9. maija, kad Krievijā atzīmē tā dēvēto uzvaras dienu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka viņš varētu piekrist tādam miera līgumam, kura rezultātā Krievijas karaspēks atgrieztos pozīcijās, ko tas ieņēma pirms iebrukuma 24. februārī. Zelenskis sarunā ar britu raidsabiedrību BBC sacīja, ka Kīva joprojām ir gatava diplomātiskajam dialogam ar Maskavu. Viņš arī uzaicināja Vācijas kancleru Olafu Šolcu 9. maijā apmeklēt Kīvu. Cilvēktiesību organizācijas Amnesty International ģenerālsekretāre Agnese Kalamāra šodien informēja, ka organizācijas darbinieki vairākās apdzīvotajās vietās Kīvas apgabalā ir dokumentējuši Krievijas karaspēka zvērības, kas nav pastrādātas nejauši, bet ar nodomu. Kalamāra sacīja, ka Krievijai būs jāatbild par tās pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā.
Galu galā tas, kā Ukrainas iedzīvotājiem tiks nodrošināts taisnīgums, būs galvenais, lai uzvarētu karā ne tikai militāri, bet arī lai atjaunotu kopienas, valsti un pasauli, kur valda patiesība, kur noteikumi dominē pār spēku un kur tiek ievērotas visu cilvēku tiesības. Mēs aicinām jēgpilni un efektīvi ievērot principu, ka par visiem netieši izdarītajiem noziegumiem ir jāsauc pie krimināla atbildības. Saskaņā ar kolektīvās atbildības doktrīnu, priekšnieki, kuri zināja vai kuriem bija iemesls zināt par kara noziegumiem, bet nemēģināja tos apturēt vai sodīt vainīgos, ir jāsauc pie krimināla atbildības.
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, Igaunijas ārlietu ministre Eva-Marija Līmeca un Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis šodien Kīvā tikās ar Ukrainas prezidentu Zelenski, kurš pateicās Baltijas valstīm par atbalstu Ukrainai.
Jūs esat mūsu tuvākie un uzticamākie draugi, jo jūs pirmie atbalstījāt Ukrainu jau kopš šī kara sākuma, no brīža, kad sākās Krievijas federācijas iebrukums. Jūs atbalstījāt mūs gan ar ieročiem, gan ar diplomātiskajām darbībām. Jūsu cilvēki, iedzīvotāji mūs atbalstīja visos aspektos un visos virzienos. Jūs atbalstījāt sankcijas pret Krieviju, nosodījāt Krievijas agresiju un atbalstījāt Ukrainas dalību Eiropas Savienībā. Baltijas valstis ir mūsu advokāti Eiropā un visā pasaulē.
Baltijas valstu ārlietu ministri ceturtdien ieradās Ukrainā, lai turpinātu vizīti, ko viņiem nācās pārtraukt 24. februārī, kad sākās Krievijas iebrukums. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.